Ny vavoatondra ny arevana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy 26 oktobra 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Voninanoana ny Madagasikara natsarana ny famatsiana herinaratra ny governemanta amerikana nisy ny fivoriana sy fanaovana sy ny fiaramiasa amin'ny tetikasa Power Africa. Tsimtsam tombony Malagasy tratriny aretina ateraky ny fiakaran'ny tosidra amin'izao efa misy mpianatra 80 taona kehitriny nefa tratran'izany araky ny nambaran'ireo mpitsabo. Zanaky ny sahirana 27 kosa amin'izao no ampianarina sy meny ONG tsaramanaso sakafo atoandro isan'andro miantso mpiaramombonantoko ety firaisamonimpirenena mpiarony zony ankizy ity. Anvelany lotafian'ny israelianina alina ny toby fanamboarana misila iranianina rehatra ny Iraka sy Damasy any Syria ny fitoboky ny balafomanga israelianina ny latsaka tao amin'io toby io. Alain Brunon eo amin'ny lafiny teknika, mbola Jules miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao, manantotra ny arabo zay toboky lasy toboky vavy. Resantsika ihany ny zava-misy amin'ny herinaratra eto Antananarivo ankehitriny mihamafy hatrany ny delestazy. Raha mba nandeha ora maromaro zany teo aloha dia zara raha misy adiny ray ankehitriny dia tapaka. Samy mikaikaika avokoa ny mpanjifa rehetra, indrindra faharoa miasa tena miankina amin'ny herinaratra ny jirama. Efa tsy lazaina intsony moa ny fahasimbany ireo fitaovana any an-tokantrano vokatra izay fahatapahana matetika be izay. Tsy misy tsisorena amin'ny fahatapahana lava ny rehetra eo ampiandrasana ny vaholana izay tsy hay hoe roviana no hita. Manomboka manao hetsika tsy fankasitrahana ny delestazy moa ny mponiny eto Antananarivo taoriny ny teny Amboipo dia nihetsika ihany koa Mali Arivo ny mponina anaty azy Sotry sy Tanjombato. Efa miresaka angovonaratra indrindra isika dia manamafy ny fahavononany anoana ny tanjon'ny Madagasikara anatsarana ny famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny andiana hetsika entina ampitomboana ny fisitrahany vahoaka malagasy angovo madio sy azo antoka ny governemanta amerikana amin'ny alalan'ny sampandraraha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID. Vaovao iarahantsika amin'ny joelina Rasolofo.
Ny USAID Madagasikara dia nandray anjara tamin'ny fivoriana isan-taona no karakara ny ministeran'ny govy sy ny akoran'afo entina andrindrana ny fiaramiasa niaraka amin'ireo mpamatsy vola ny 26 oktobra lasa teo. Mihoatra ny 100 ireo nandray anjara ary nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fandrindrana eo amin'ny mpiaramiombonanto amin'ny fampandrosoana sy ny fifampanarahana ny ezaka amin'ny laharam-pahamehan'ny sehatrin'ny govy eto Madagasikara ny fionana. Nanamarika ny fivoriana ny fanaovana sonin'ny taratasy mpiaramiasa teo amin'ny Power Africa sy ny governemanta malagasy izay nosoloany ministry ny angovo sy ny akoran'afo Olivier Jean Baptiste tena. Izany taratasy mpiaramiasa izany dia manamafy ny fahavononan'ny Power Africa anafaingan'ireo tetikasa momba ny fampiasana angovo madio any amin'ireo faritra ambany vohitra mamokatra betsaka eo amin'ny sehatry ny fambolena anoanana ny dingana ataon'ny Madagasikara makany amin'ny fampiasana angovo misy tahana karbona ambany ampihena ny abetsaky ny entona manimba ny tontolo iainana sy anoana ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny angovo ary ampiditra ny miralenta ao anatin'ny politika ny angovo fampitovinjony lasin'ny vavy. Amin'ny alalan'ity fiaramiasa ity ny governemanta amerikanina dia nome famatsiam-bola ametrahany ireo fitoerana na kioska ahafahan'ny olona misitraka tolotra momba ny angovo eny amin'ireo fokontany voafantina. Ireo kioska ireo izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia anoana ny asa fambolena toy ny fitotoana vary sy ny fisotoanana rano amin'ny alalan'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Anampy amin'ny fitazomam-bokatra mba tsy ho simba ihany koa izy ireo. Natao amatsy herinaratra ireo orinasa madinika eto toerana tioreo izay misehatra eo amin'ny fampanofana jiro mandeha amin'ny masoandro famahanana finday sy fanotana taratasy ary ny fanaovana aterineto. I Etazonia dia mijanona trany ho mpiara-miasa mavitrika amin'ny Madagasikara hiatrehana ireo olana eo amin'ny sehatry ny angovo hoy Daniela Rakotomamonjy mpanolotsaina ny USAID amin'ny Power Africa. Vonona izahay hanoana ny fanavaozana sy ny fampiasam-bola eo amin'izay sehatra izay ary koa hanoana ny fampidirana angovo mora vidy sy maharitra ho andrehetra ny governemanta amerikanina sy ny malagasy dia miara-miasa trany ampitomboana ny arikarena sy iadina amin'ny tsy fahampian'ny angovo ary ampananana ho avy manaja ny tontolo iainana any Madagasikara.
Ny Fa vaovao hafa mihitsy ankizy roapolo sy telonjato amin'izao no ampianarina sy omeny ny fikambanana tsara manaso sakafo atoandro isan'andro zanaky ny sahirana na kamboty na ihany koa zanak'ireo navita sazy tany amponja ireto ankizy ireto diniana ny asa fanabeazana azy ireo sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny ankapobeny mandritra ny fivorimbeny ONG tsara manaso eny ambanivadotokana itosy nanomboka maly izoma itoy anio sabotsy izany fivorimbe izany ampionana ireo sampany fikambanana manerana ny nosy mba anavaozana ny fomba fiasa ao anatin'izany ny fitadiavana mpiaramombonantoka antarana ny toby fitaizana ny filohan'ny ONG tsara manaso Patrice Ranaifson
ny asa amin'ny kapobeny zany dia tena miompana be dia be zay ao anatin'ny fidirevana ny zony ny ankizy a famezana kopifobe a ny fiaraha-miasa ao anatin'ny fidirevana ny fanolanana ny herisetra alindrindra fandriam-pahalemana amin'ny kapobeny a ny fanazavana sain'ny olona ao anatin'ny atao hoe demokrasia izay fantatsika tsara fa io ny tany anankiray zany a zay fantarana hoe mandroso ny tany anankiray ny eo amin'ny entimanana ara-pedagôjika ny fitaovana ny bansy ny sisa ny sakafo ny ankizy ireo a amin'ny atoandro a ary indrindrindrindra koa zany a ny fampivelarana ny ireo fitaovana hoentina manabehan'ireo ankizy ireo a ny toerana andraisana azy zay efa be dehibe ny ankizy a dia tsy maintsy a mandrindra miaraka amin'izay koa zany a ny fangatahana dianay manokana andreo malalatanana sy ireo mpiaramombonantoko ireo fa misy aloha maome fa atreto aloha zany a dia mbola miandrandro zay a ary anaovana antso avo a satria na fotodrafitrasa azy efa misy efa antitrantitra ihany a dia tsy maintsy mila fanavaozana sy fanitarana dia zany etetra zany a dia asa tsy maintsy hodiniana eto ietrehana amoahana fehikevitra sy fifikevitra vaovao a mba hanatonana andreo tompona andraikitra fiaramombonantitra teknika na PTF mba hahafahana mba miezaka mba misitraka famatsiana satria tsy vitanrery ny asa.
Misy ny famelabelarakevitra mandritra izao fivorimbe izao anisan'ireo mpitarika ny adhevitra ohatra Andriamatoa Richardson Rakotomanana izay lehibe ny fandraisana fitarainana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika mpiara-mikambana amin'ny ONG tsara manaso ihany koa anatin'ny firaisamonim-pirenena
miaradia ao anatin'le hoe coalition de la société civile pour le progrès de malagasy izahay ka misy fikambanana eo amin'ny enimpolo latsaka kely io amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny ny coalition dia iray dianay a ary eo koa ny fitsinjovana ny maha-olona ny olona fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny azy rahateo moa dia mitaiza ny ankizy mitaiza koa ny olona zay réinsertion social rehefa avy nahavita ny fonsa ka amiko izy a hoe mifanojo tsara amin'ny filamatray zany zavatra zany dia everiko fo zava-dehibe a ny fioanambe a ety amin'ny faritra itosety zany.
Aorian' izao fivorimbe mandritra ny roa andro moa dia isy ny fehikevitra avoaka ny ONG tsara manaso momba ny asan'ny fikambanana ka atolotra ny filoham-pirenena fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa tsy mitsaha-mitombo ny malagasy tratry ny aretina ateraky ny fiakarany tosidra amin'izao raha efapolo taona mihoatra eo vao miseho zany amin'ny ankapobeny dia efa misy tanora valo ambin'ny folo taona ankehitriny mpianatra no efa tratry ny aretina ateraky ny fiakarany tosidra maro amin'ireo tranganaretin'ireo no fahatapahan'ny lalandrana ny AVC resahana amin'ny antsipiriany moa ny momba izany mandritra ny famelabelarakevitra izay karakarainy ny somakara eny amin'ny motel anosy androany sy rampitso esika natao hifampizarana traikefa eo amin'ireo mpitsabo sy manampahaisana momba ny fitsaboana ny fo fitambarana anton-javatra maromaro no mahatonga ity aretina ity mahazovahana amin'izao hoy ny profesora Randria Mihangy narindra arimanana filohan'ny fikambanan'ireo manampahaizana momba ny fitsaboana ny fo na ny somakara
tsy zavatra anankiray no mahatonga an'io fa zavatra maromaro a mitambatra zay le antsoinay hoe misy facteur de risque zany hoe toejavatra na aretina na zavatra ohatran'izay a mitambatra anisan'izany ohatra ny sakafo ny sakafo ny fomba fihinanana sakafo zany raha tsy ara-pahasalamana le sakafo a mahatonga ny fahasimban'ny lalandra ohatra hoe sakafo matavy loatra ohatra hoe sakafo be sira loatra fisotroana alkôla fifohana sigara sinsisisa na tsy fahampiny ny fihinanana zava-maniry izay mahasalama ny voankazo isan-karazany ny légume zava-maitso isan-karazany dia mitambatra zany ireny zavatra ireny a mety ohatra koa hoe atavezana na hoe tsy fanaovana asa vatana fanatanjahantena zany a na mety koa ny tontolo iainana zay izay miaratsy a sy ny fahasairanana zay mahazo ny olona amin'izao fotoana izao a na antitra na tanora moa zany a hatramin'izay dia manomboka eo amin'ny 70 taona eo eo na 50 taona eo eo zany a no tena fiakaran'ny tosotra dia amin'izao fotoana izao a mahatonga an'le hoe betsaka ny tapakalan-dra tanora ohatra amin'izao fotoana izao a betsaka ny olona hita hoe ambony tosotra na dia mbola 30 taona aza mbola 50 taona aza na de tanora mbola mpianatra 18 taona 20 taona eny amin'ny anjery manontolo ohatra dia misy ambony tosodra 500 eo eo a dia ambony tosodra misy ireo.
Nambaran'ity manampahaizana itian'ny koa fa tsy sitrapana fody ny fitsaboana ny aretina teraky ny fiakaran'ny tosodra ka ny fisoroana no tsara indrindra.
Zany aretina fahatapahalalandra zany dia tsy sitrapana fody. Ny fanafody misy a dia fanafody a zay mba manamaivana fotsiny ihany a manamaivana fotsiny ihany a ny aretina sy ny vokadratsiny a fa tsy miverina intsony a ny lalandra zay tapaka tsy miverina intsony a ny lalandra zay tsesina tao amin'ny loha ny azo atao zany de misoroka ny mety fahatapahany lalandra hafa indray na fahasesema lalandra hafa indray a sy mba manamaivamaivana n'le vokadratsiny le fahatapahany lalandra
zay indrindra no mahatonga ny hoe aleo a misoroka toy zay mitsabo.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany miamitomby ihany koa ny olona tratran'ny aretin-tsaina na ny stress eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny vokatry ny rotorotom-piainana ny fahasarotam-piainana ny olana ao an-tokantrano ny fandraisana zava-mahadomelina sy zava-pisotro mahamamo. Tsy mianina fotsiny miandry an'ireo marary manatona azy hitsabo-tena ny hôpitaly eo Anjanamasina fa midiny eny amin'ny fiarahamonina manentana fa azo atao tsara no mitsabo ny rarin-tsaina mba tsy afara amin'ny aretin-tsaina mafimafy kokoa. Mandray anjara amin'ny airanty ho an'ny vehivavy izay tanterahana eny amin'ny kianja barehan'ny Mahamasina hatramin'ny anio sabotsy moa ty hôpitaly ny Anjanamasina ity manazava ny seham-pitsaboana misy ao aminy ary manentana ndreo manana marary fa azo tsaboana tsara ny rarin-tsaina ary manana teknisianina maro afahana manatanteraka izany izy ireo. Fanazavandra mato onitry ny aina mpanentana eo anivony zany hôpitaly izany.
Manana zay ny teknika anamafainana ny alahelo ohatra ohatra hoe manana alahelo be na le mitokatoka monina be de manana teknika zay manana ny EMDR sy ny PSP zay a afaka anamafainana an'le alahelo sy le olana zay mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray tratrany rarin-tsaina. Amin'ny ankapobeny betsaka ny fo le rarin-tsaina satria miakina ny zava-misy iainany eo anaty fiarahamonina zany le izy de raha jerena le izy de tena betsaka ny fo. Ny antony mety mahatonga anazy ohatra hoe nisy olana zao resaka mpivady de iny de efa mety atonga an'le rarin-tsaina. Misy ihany koa ny fofoana rongony ny fihinanana zava-mahadomelina zany fisotroana toaka disy tafa ohatra de efa anisan'ny hoe rarin-tsaina na ny olana ny olana amin'ny ankapobeny zany e de mety ampisy ny rarin-tsaina. Raha ohatra tsy voatsabo ny rarin-tsaina de reny hitantsika anaty fiarahamonina reny le mitendrery indraindray misy le tonga de mitoka monina tsy te hiserasera amin'izany izy. Raha ho an'ny hôpitaly Anjanamasina manokana tena betsaka ary tsy mifidy saranga le makeny.
Fa iresaka momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra indray sika riavana mitondra ny anjara borikiny amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy tantsa sy mampiroborobo ny fiareny ny fikambanana Femmes en Action Rurale de Madagascar na ny Farm fikambanana anajoro anafaka ny vehivavy mbola voageza mba hisehatra amin'ny asa fampandrosoana andresena ny fahantrany ny ambanivohitra ity fikambanana ity miaro ny tontolo iainana amin'ny faritra misy azy ihany koa faritra misa rumbe fulmo no yasan ni farma manirana nosi maro ny hetsika fanentanana efa nataony nanentanana ny vehivavy tansa irotsaka misimisy kokoa amin'ny asa fampandrosoana ka nampafantarina ny mponina antanàn-dehibe ny fisiana izy ireo. Anisan'izany ny eto Analamanga izy ireo izay manentana sy mampianatra ny tansa ampiasa ny arina fandrehitra ekolojika na charbon ekolojika arak'izao fanazavany ny mpandrindraparitra izao Raviro Mampionina Jean Narvony Solomon.
Satria ao anatin'ny fiovan'ny toetrandro a izao tontolo izao fa tsitsika irery any eto Madagasikara, fa isika dia mahatsiaro hoe efa tena mihatra eto amintsika izany a noho ny fahitana hoe efa mihamaina ny rano a, efa miritra ny orana ihany koa, efa mitaraiky ny fahatongavany a, efa tsy milamina tsony a ny atao hoe fahalalan'ny tatsahany tetỳ andro mpamokarana vokatr'izany fiovany toetr'andro izany. Dia mba ho fanampina vola miditra ho andreo vehivavy tatsaha sy ihany koa a mba hahafahany mandray an-tanana sy mandray anjara amin'ny ady amin'ny fiovany toetr'andro a dia nozaraina an'izany izany a ray a isaky ny faritra mba hahafahan'izy ireo manatanteraka hoe miainga eo amin'ny ankohonany sy ny tokantranony aloha izany a no mampiasa an'izany atao hoe charbon ekolojika fa tsy mampiasa tsony ny fandoroana ala afahana mahazo charbon a sy ny fanapahana ny azo atao kitay. Dia ahafahany ihany koa mivarotra ny vokatra satria be da be ny komandy amin'izao hoe indrindra hiditra ny fahavaratra ny filan'ny olona ny charbon ekolojika.
Tsy mitsahatra mankalaza ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy tansa isaky ny 15 oktobra moa ny farm ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy tansa sy ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo izay ankalazaina miaraka ny mamasina anio sabotsy. Verenantsika ny lafiny fahasalamana saingy vaovaony amin'ny faritra kosa distrika ny anisany ahitana ta ambony amin'ny aretina tazomoka ny any marolambo raha ny antsoavy nataony ny solombavam-boaka voafita ny antoerana. Tsy ampiadiana sy amingorana ity aretina ity tsony ny fizarana lay misodimoka fa tokony hiaraka amin'izany koa ny fampitaovana fanafody isaky ny toeram-pitsaboana ambaratonga fototra ho hiatrany ty olombofity ity. Akoatr'izay dia mila mafisina ny fampiasan'ny olona ny lay izay zarai ny fanjakana satria ny sasany amin'izy ireny no mampiasa izany any amin'ny zavatra hafa. Ny solombavam-bahoaka ny Marolambo Augustin Randrena Solo.
Tena ambony be ny tazomoka ny Marolambo. Ny tazomoka dia isan'ny consultation farany betsaka isaky ny CSB ary azahoana tatitra matetitetika ny fiantsoana ho an'ny complication na tazomoka. Ny faniriko azy dia tsy mijanona amin'ny resaka lay fotsiny fa mba atao disponible isaky ny CSB ihany koa ireo fanafody ho fanampin'ny fitsaboana ohatra Perfalgon le fampidinana hafanana zany, ireo serum isantsokazina, ny testa isantsokazina raha resaka paliny ho resahana. Tsy mihonona mitazomoka fotsiny zany fa le fitsaboana ihany koa ankoatra n'ilay fizarana lay zany dia le fitsaboana indrindra tokony ho amafisina ihany koa.
Izay ny any Marolambo fa niatrika ny zakabe nasionaly andehany fadimikosa ny psikologa eto Madagasikara ka notanterahana tany Antsirabe zany. Zakabe izay nampahafantarin'izy ireo ny asa sy ny andraikitry ny antsoina hoe psikologa eo amin'ny sehatry ny asa sy ny paikady aroso ho fanatsarana ny tontolo ny asan'izy ireo. Mampita ny vaovao Antra Randriarivony mpanao gazetin'ny radio Aja Antsirabe.
Lo efatra andraisina tamin'ity taona ity no hoe psikologie du travail. Misa 50 ireo psikologa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manampy fanazavana Ramatoa Andrianilaina Akoloana filohan'ny ho lavitra nasionaly ny psikologa eto Madagasikara.
Psikologa du travail zany miasa any anaty orinasa izy ohatra miezaka mandamina hoe raha mahatsapa izay ty olona ity mila fandraisan-tanana manokana fa lasa tsy mahavita ny asa intsony izy, mikorotan-tsaina izy ohatra, na be tebiteby loatra izy, na tsy mahatratra ny tanjo napetraka eo amin'ny asa izy dia mety mila fanampiana psikologa izy. Ohatra koa raha misy fiovana lehibe eo amin'ilay orinasa ohatra na toeram-piasana anankiray, fiovan'ny tantana ohatra na fitondran'ny paikady eo amin'ny orinasa dia miteraka resistance izay, izany hoe mety tsy mazoto ilay olona anao azy, mety tsy te hizotra any amin'izay fiovana izay, dia anjara andraikitry ny psikologa izany manampy azy hody any amin'izay fiovana izay. Ny psikologa dia olona anankiray mianatra farafahakeliny 5 taona izy, mianatra momba ny fihetsepo, momba ny fomba fihetsika sy ny mety fitraika ny retraretra amin'ny vatana sy ny amin'ny sain'ny olombelona. Eo anivon'ny fiarahamonina indray izy dia ny voalohany aloha izany manao prévention, izany hoe mampafantatra inona mety zavatra mety hitrangana, mety hampikorotana, mety manao sensibilisation izy famelabelarana ohatra izao ataona izay, ary miezaka izany manampy ny olona amin'ny fiovana raha ohatra hoe misy zavatra mila miova amin'ny fiarahamonina ohatra dia ao anatin'izay hoe miandraikitra izy, izany hoe miaccompagner an'ireo olo ireo mba ho moramora kokoa izay fiovana izay.
Randriarivony Antitra, mpanao gazety, mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Avy eo Antsirabe isika, somary ekandrefana kely, miverina mirongatra any amin'ny komina Ambatomokila, distrikan'ny Betafo ny Alatromby, raha efa somary nilamina volana vitsivitsy lasa izay. Tranga vaovao indray ny afaky maly arak'izao hitaterany Teo Rabeasina antenaina avy amin'ny Radio Zaraso any Betafo azy izao.
Raha ho an'ny olomaly alakamisy fohity zoma 25 oktobra ity dia omby sivy tao amin'ny fokontanitsara farany no lasan'ireo dahalo ka tafaverina ny telo araka izao fanazavany piraitanana izao. Andriamatoa Germain
maly ariva tamin'ny valilatsaka fahatelo omby sivy zany no navoaka fa le omby betsabetsaka tao ny fahatra dia izay no omby sarety valo mo omby vavy anankiray dia tonga dia nanorooro izy zany izy dia tonga dia ny olona tafavoaka tonga dia avoaka nakany avelany moa ny tafavoaka tonga dia nipirina any an-trano satria izy nanapoaka basy fo basy inoroa aloha ny hoeninay fa tao an'le trano izy nanapoaka tahaka n'inoroa koa angasa impiry.
Vaaolana hoe ireo mponina ao amin'n'ity komina ambanivohitra Ambatonikola ity ny ametrahana tompo ho an'ny gendarmeria any amin'izy ireo satria dia miadirery amin'ny fanoerana ny asandalo toy izao izy ireo ka anaovany antso fanairana amin'ny mpitondra fanjakana sy ny komandin'ny gendarmeria pirenena.
Tena hita hoe tena mafana mihitsy izany ny resaka fandriam-pahalemina amin'io faritra misy anay io a dia mba miangavy ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky aninay zany fa tena ohatra ny tena tsy mahandray andro tsy mahandray any lenay zany amin'ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny partia fokotany tsara fara sy komina Ambatonikila iny. Tena mamotika na zava-madinika na vaventy.
Raha tsy ahivina voatsy ela fa ny fahasivin'ny volana oktobra lasa teo no nahafatesana renim-pianakaviana iray telo ambinimpolo taona ny fanafian-dahalo toy izao tetsy Ambodiady tsy lavitry ny komina ambanivohitry Betafo ka lasan'izy ireo tamin'izany ny ombe tao am-pahatra. Izany ary no vaovao asompitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo. Teo Rabeasina antenaina avy aty amin'ny Radio Zaraso ho anareo mpiainy fampahalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Miantsony kristianina anohy hatrany ny asa fiantrana ro sahirana anatin'ny diosezin'i Roma izay adidiny ny papa François Omaly. Tena ny kristiny mahantra ho izy ary tahaka ny sakramenta hitamaso izy ireo. Nasongadiny papy izany nandritra ny fanamariana ny 50 taona ny fionando momba ny andraikitry ny kristianina amin'ny mahantra ao anatin'ny tanànany Roma. Nitarika izany fankalazana izany tao amin'ny katedraly Saint Jean de Latran izy akoatra ny fionana tamin'ireo pirehitra ao amin'ny diosezin'i Roma isy ireo tompona andraiky mpanjakana sy firaisamonim-pirenena any antoerana. Notafian'ny Israela al nitoby fanamboarana misila iranianina voalaza fa eno hatrany Teheran renivohitra hatrany Iraka sy Damasy renivohitra sirianina ny fidoboky ny balafomanga israelianina izay nilatsaka tao amin'ny toby io. Tsy de niompampana ny vokatr'ireo fahavoazana izao ary tsy nakasika toby fitehirizana singa nokleary ambaran' Israela fa ovaly ny fanafiana nomaniny iranianina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra teo ity niseho alina ity izay nikendrena manokana ny toby miaramila. Etsakilan'izay dia nampiomana ny Israela ihany keo ny iranianina noho izao fanafiana izao nampiato ny sidina nabakabaka rehetra moa Iran nanomboka ny maraina teo. Farany ny fanaraka ireo firenena fito anatin'ny G7 malfa anome fampindramam-bola 50 miliara dolara ho an'ny Ukraine ho fanarenana ity firenena ity. Nivory tany Washington moa ny solotena ny Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon ary Royaume-Uni izay mandrafitra ny G7 nanapaka izany. Tsy avery ny Ukraine mivantana io volio fa alaina ao anatin'ny kaontim-bola rosiana izay giazana noho ny sazy ara-toekarena ampiary ny tandrefa fandamin'ny Rusia. Voalaza ny lalàna iraisam-pirenena sy ny drafitra araka ny lalàna mifehy ny G7 zany ho ihany io fanambarana ny voaka ao Mali io. farana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao amin'ny fitosasany ariva dia mbola ho avy eto indray Rivo Alain amidina amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Alain Bruno, teo amin'ny lafiny teknika Jules Miandriniaina no nanolotra ho anareo ny vaovao. Mametraka ny mandrapitafa indray tompokilasy tompoko vavy.
Radio Don Bosco.